kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu Januari 25 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, nchini Kenya wakaribisha utumiaji wa teknolojia ili kuboresha sekta ya utalii.
Maeneo yetu ya utalii imekuwa ghali sana. Kiingilio peke yake ya mbuga za wanyama ni karibu dola 90 kwa siku. Tangu tarehe moja watapunguza iwe ni dola 60 kwa kila mgeni wa kitalii wa kigeni. Na pia tangu tarehe moja Julai utakuwa hakuna VAT kwenye hii ushuru ambao serikali inatoa.
Ni waziri wa utalii wa Kenya Najib Balala akitangaza mabadiliko ya ushuru wa utalii nchini humo. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Na katika habari nyingine, nchini Tanzania watu wawili wapoteza maisha kutokana na shambulizi la fisi.
Zinafanyika juhudi kuweza kujua kwanza fisi huyo ametokea wapi na pengine kufanya sasa tahadhari ya kuweza kuzuia tukio lingine kama hilo kama inaweza likatokea.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Makamu wa rais wa zamani wa Sudan Kusini ambaye hivi sasa ni kiongozi wa uasi Riek Machar amesema atamwomba rais wa Uganda Yoweri Museveni kumweleza rais Salva Kiir kuachana na uamuzi wake wa kuunda majimbo 28 kwa sababu hatua hiyo inadumaza utekelezaji wa makubaliano ya amani. Kiongozi wa Uganda ni kiongozi mwenye ushawishi katika taasisi ya umoja wa kikanda katika Afrika Mashariki IGAD ambayo ina jukumu la upatanishi katika makubaliano ya amani ya mwezi Agosti. Machar alitarajiwa kukutana na rais Museveni leo Jumatatu. Leo Jumatatu Misri inaadhimisha miaka mitano toka ilipoanzisha maandamano dhidi ya kiongozi wa muda mrefu Hosni Mubarak katika upinzani ambao ulichochea wimbi la mapinduzi katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Katika kipindi cha karibu wiki tatu, bwana Mubarak alipambana kwa kutumia vikosi vya usalama kukabiliana na waandamanaji hasa katika mji mkuu wa Cairo, lakini hatimaye aliachia madaraka baada ya kuongoza kwa miaka 30. Rais wa sasa Abdul Fattah el-Sisi jana Jumapili ameyapongeza mapinduzi ya mwaka 2011 kwa kusema yalileta Misri mpya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema mapema leo kwamba anatarajia uwazi juu ya tarehe ya kuanza mazungumzo ya amani ya Syria kutajwa ndani ya siku mbili zijazo. Umoja wa Mataifa unataka kuwakutanisha serikali ya Syria na wapinzani mjini Geneva kwa mashauriano kuanzia Jumatatu, lakini mchakato huo umecheleweshwa kutokana na kutokubaliana ni nani anapaswa kualikwa. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Staffan de Mistura anatarajiwa kutoa taarifa ya kile kinachoendelea baadaye leo hii. Akiongea wakati wa ziara yake mjini Laos, bwana Kerry alisema ni vyema kusubiri kwa siku chache na kupanga vizuri utaratibu huo kuliko kusababisha lishindikane katika siku yake ya kwanza. Rais wa Ufaransa Francois Hollande anasema nchi yake haitarudi nyuma katika mapambano dhidi ya ugaidi licha ya kutolewa kwa mkanda wa video unaotishia nchi zilizo katika umoja unaoongozwa na Marekani katika mapambano dhidi ya Islamic State. Mkanda huu wa video uliripotiwa na unaonyesha wanamgambo waliohusika katika mashambulizi mabaya ya Paris mwezi Novemba. Hollande ambaye yuko katika siku yake ya pili ya ziara nchini India amesema mapema leo mjini New Delhi kwamba hakuna kitakachowarudisha nyuma na hakuna tishio litakaloiondoa Ufaransa katika vita dhidi ya ugaidi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema alimwalika kiongozi wa Ufaransa nchini India ikiwa ni kuonyesha umoja kutokana na nchi hizo mbili kuwahi kukumbwa na mashambulizi ya kigaidi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Malaysia Najib Razak amesema sheria mpya za nchi yake za kupambana na ugaidi ni silaha muhimu dhidi ya kile alichokisema tishio la kweli linaloletwa na Islamic State. Kiongozi huyo alitoa utetezi wake mapema leo mjini Kuala Lumpur katika kuanza kwa mkutano wa siku mbili wa kimataifa kuhusu msimamo mkali unaosababisha ghasia. sheria mpya zilizokosolewa vikali na wanaharakati wa haki za binadamu kwa kurudishwa kwa sheria iliyokuwa ikitumika zamani inayoruhusu polisi kuwashikilia watuhumiwa bila ya kufikishwa mahakamani. Utafiti uliofanywa miongoni mwa vijana wa Ulaya unaonyesha kundi hilo linaonekana kuchukizwa na uhamiaji. Ukiwauliza vijana hao kuhusu maisha yao, na haraka mazungumzo yanageuka kuhusu changamoto za kutafuta kazi na tishio la Ulaya kuja wahamiaji. Mmoja wa vijana alielezea wasiwasi wake, amesema awali alijitolea kwenda kusaidia wakimbizi, lakini kwa sasa nadhani kuna haja ya kuwazuia kuingia barani humo kwa sababu ya kuwa na mtazamo tofauti nao, hasa kuhusu wanawake. Alitolea mfano tukio lililofanywa na kundi la wahalifu waliokuwa wamelewa na kuwadhalilisha wanawake. Na inaelezwa itachukua siku kadhaa kwa hali kurudi kama kawaida baada ya dhoruba kali iliyokumba upande wa mashariki mwa Marekani na kuleta upepo mkali, mafuriko na theluji nyingi iliyowagharimu mamilioni ya watu kutoka majumbani. Ofisi za serikali ya Marekani hapa Washington zimefungwa leo Jumatatu, isipokuwa wafanyakazi wa dharura tu ndio wanaopaswa kwenda makazini, wakati mji ukisafisha mitaa na njia za watembea kwa miguu. Usafiri wa treni wa mjini Washington unafanya kazi kwa taratibu baada ya kusimama kwa siku mbili kutokana na dhoruba hiyo. Shule nazo zimefungwa na zile za vitongoji vya karibu, huku usafiri wa ndege ukianza kwa taratibu katika viwanja vyake vitatu vya ndege.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja basi habari tunaanza nayo ni ya kiongozi wa vuguvugu la Mombasa Republican Council, MRC, Omar Mwamnwazi, ambaye ni mwenyekiti wa kundi hilo, amekamatwa na polisi kwa madai ya makosa ya jinai na leo hii ameshtakiwa katika mahakama moja ya Kwale huko pwani ya Kenya. Mwandishi wetu Amina Chombo anayo taarifa kamili.
Kiongozi wa vuguvugu la the Mombasa Republican Council, MRC, aliyepia mwenyekiti wa vuguvugu hilo Omar Hamisi Mwamnwazi, ataendelea kuzuiliwa katika korokoro ya kituo cha polisi cha Kwale kusini mwa pwani ya Kenya hadi kesi yake itakapotajwa siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi huu katika mahakama moja ya Kwale. Mwamnwazi anakabiliwa na mashtaka matatu ikiwemo kuwa mwanachama wa MRC, kupatikana na kima cha shilingi 200,000 na 200,000 alizochanga na kupokea kinyume cha sheria, na stakabadhi za majina ya wafuasi wa MRC pamoja na viongozi wa matawi mbalimbali. Akiwasilisha ombi la kuitaka mahakama kutompa dhamana afisa wa kitengo cha jinai anayechunguza kesi hiyo Stephen Muli, ameyarifu mahakama kwamba mnamo tarehe 24 mwezi huu saa 3 asubuhi mwenyekiti huyo alipatikana na fedha hizo nyumbani kwake kwa Ng'ombeni akiwa katika harakati za kusajili wanachama zaidi. Muli ameitaka mahakama kutompa dhamana mwenyekiti huyo ambaye ana kesi sawia na hizo katika mahakama za Kwale na Mombasa, na kwamba atahitilafiana na uchunguzi dhidi ya kesi inayomkabili ni kukamilisha uchunguzi wake. Hata hivyo, Mwamnwazi amekanusha mashtaka hayo matatu na akasema hana pingamizi ya maafisa hao kufanya uchunguzi, lakini akaiomba mahakama kumpa dhamana kwani hali yake ya kiafya si nzuri, hasa baada ya kupigwa na maafisa wa polisi mnamo mwaka 2012 alipokuwa akikamatwa kwa mara ya kwanza. Akizungumza kwa njia ya simu, Randu Nzai aliye katibu mtendaji wa vuguvugu la the Mombasa Republican Council amesema kuwa hakuna usajili unaoendelea wala nia kupiga mtu ama kuzua vurugu.
Najua kwamba hakuna new recruitment kesi kokotini. Sasa sisi tunasubiri ni mtiba kesi. Tunasubiri kupatiwe tarehe ya kesi zetu kotini. Kama watatransfer jige kwani hapa ama watasema hii Nairobi, basi huko Nairobi. Sisi tunasubiri wao watuambie kesi yetu ni lini. Huko kupiga mtu utampiga kwa sababu gani? Anafanya nini mpaka umpige? Kama kesi kwa mahakamani. Sasa huo ni udhalilishaji.
Mwanaharakati wa vuguvugu hilo Hamadi Gamunda na mwanaye Mwamnwazi Swale Omar Mwamnwazi wameitaja hatua kukamatwa kwa kiongozi huyo wa MRC kama unyanyasaji.
Huu ni unyanyaso kwa sababu ye alishikwa nyumbani kwake na amekaa hata alikuwa yuangacha asubuhi. Sasa akaona hao watu wamekuja moja kwa moja bila mashauri yote. Kasangira nyumba yake akachukuliwa.
Mwanangu maana kama kwa mtu ni kukimbia. Amemsikia pengine yuko boda au amemsikia kwa nchi nyingine.
Kuhusiana na afya yake, hakimu mkazi katika katika mahakama ya Kwale anaendesha kesi hiyo Paul Mutai amewataka maafisa wa polisi kuhakikisha kiongozi huyo wa MRC anapata huduma za matibabu akiwa korokoroni ama wampe fursa kukutana na daktari wake. Kutoka Mombasa, mimi ni Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni VOA Express. Na kutoka huko Mombasa tuelekea Tanzania, ambapo watu wawili wa familia moja wanaripotiwa kufariki dunia kutokana na shambulizi la fisi jana Jumapili katika kijiji kimoja wilayani Igunga mkoani Tabora nchini Tanzania. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa Radio Faraja Veronica Natalis ambaye amefuatilia tukio hilo.
Kwa ni majira saa 3 usiku, mama wa familia alikuwa nje akifanya shughuli zake, lakini ghafla akashangaa kuona kuna fisi anakuja. Akawa amekimbia mmoja kati ya nyumba zake, maana eneo ambalo anaishi lina nyumba tatu. Akawa amekimbilia nyumba moja kwa ajili ya kwenda kujificha, kujiokoa na maisha yake. Lakini bahati mbaya yule fisi akawa amefanikiwa kuingia ndani, akawa amemrarua, akamjeruhi, na baadaye fisi alivyohakikisha kwamba yule mama amekufa, akawa ametoka. Sasa ile nyumba nyingine ya pili kulikuwa kuna watoto wengine wawili ambao wanaishi katika ile familia, ni wajukuu wa yule mama. Wakawa wamejifungia ndani. Baadaye fisi akawa ametoka tena kwenda kwenye ile nyumba ya pili, lakini bahati mbaya akakuta mlango umefungwa. Akawa amezunguka kwa nje dirishani, akaweza kubomoa dirisha na akawa ameingia ndani, akamrarua mtoto mmoja miaka 12 msichana. Fisi akafanya mashambulizi kwa yule msichana mdogo miaka 12, alivyohakikisha kwamba amefariki ndio akawa ametoka. Tukio ndio lilikuwa hivyo, na yule mama alikuwa ana mume, lakini kwa familia za taratibu za huku Sukumani ni kwamba mwanaume anaweza kuwa na familia hata tatu. Kwa hiyo mume wake alikuwa na familia mbili na yeye alikuwa ni familia ya pili. Kwa hiyo siku hiyo mume alikuwa kwenye familia nyingine kubwa. Kwa hiyo huku ilibaki tu yule mama pamoja na wajukuu wawili.
Na katika eneo hilo ambalo fisi huyo ametokea, kuna mashambulio yote yaliwahi kutokea au amekuwa ni sehemu ambayo pengine wanyama wanaonekana zaidi?
Nimeongea na mwenyekiti wa kijiji cha Mondo na amesema kwamba hilo pia limekuwa ni tukio la kushangaza kwao, kwa sababu hakuna matukio ambayo yamewahi kutokea ya wanyama kushambulia binadamu ama kuua kama ambavyo limetokea hilo tukio la juzi Jumapili. Sasa na hiyo nyumba ama hiyo familia ipo katika eneo ambalo sio pori kubwa sana la kusema kwamba kuna wanyama wakali ambao wanaishi mle. Limekuwa ni tukio pia hata la kushangaza wakazi wa hicho kijiji, kwa sababu halijawahi kutokea wala hakuna historia ya mnyama yote kumua binadamu katika eneo hilo.
Na pengine mpaka sasa nini ambacho kinafanyika na wananchi wa eneo hilo na viongozi ambao wamekuwa kishi eneo hilo wa wanyama pori? Je, kuna juhudi zote za kujaribu kutafuta huyo mnyama ili watu huko wakae kwa usalama na amani?
Kinachozungumzwa ni kwamba zinafanyika juhudi kuweza kujua kwanza fisi huyo ametokea wapi, na pengine kufanya sasa tahadhari ya kuweza kuzuia tukio lingine kama hilo kama inaweza likatokea, kwa sababu imewapa hofu pia kwamba kumbe kuna wanyama wakali ambao wanaishi maeneo haya jirani, ambao kuna makazi ya watu. Kwa hiyo wanafanya juhudi kwanza za kujua fisi katokea wapi na kumtafuta pengine, na kuweza kufanya jitihada za kuweza kuzuia matukio kama hayo tena kuweza kuendelea. Wananchi kwa sasa hivi wamekusanyika kwenye ile nyumba kwa ajili ya kuweza kushuhudia, wengine wanafanya taratibu za maziko, kwa sababu ni watu wawili pale ambao wameuawa.
Ni mwandishi wa Radio Faraja Veronica Natalis akizungumza na Sauti Amerika.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jiji likuwa limekumbwa na theluji kali kweli kweli,
sio mchezo kabisa.
Namuona nani huyu? Yemi Alade kutoka nchini Nigeria, mwanadada ambaye
anatamba sana huyu barani Afrika kabisa. Na kitu chake na good day
kaimba kwa lugha ya Kiswahili,
tusikie mambo. Ujivunie ubangaize bara ya kasi, lazima utakite uburudike kiachilie, ila usisahau sifa nguvu zako, sema asante weliye ni Mungu tena sia hatia. Sema asante weliye ni Mungu hata ukikosa namuona Idi Ligongo anatikisa tikisa mwili hapa. Niambie mambo gani haya Idi Ligongo?
Ni Yemi Alade na Gode. Lugha ya Kiswahili tam kabisa kutoka Nigeria.
Sare sana. Basi katika makala ya teknolojia, Kenya imekaribisha utumiaji wa teknolojia ili kuboresha sekta ya utalii unaochangia kipato kikubwa cha uchumi wa taifa hilo. Waziri wa utalii wa nchi hiyo Najib Balala juma hili amezindua utumiaji wa skydiving pamoja na teknolojia ya kamera baharini ili kuwalinda kasa wanaosemekana kuwa hatarini kuangamia. Mwandishi wetu Joseph Kioko anaripoti kutoka Mombasa.
Teknolojia hii imetumika katika eneo hili la pwani ya Kenya kuonesha kuwa kando na kubarizi katika fukwe za bahari kuna mengi ya kujivunia kiutalii. Kwanza, kufuatia ripoti ya kasa wa baharini kuangamizwa mara nyingi kwa kunaswa pamoja na samaki, serikali ikipata msaada wa mashirika ya uhifadhi imezindua utumiaji wa kufunga kamera maalum ya Twitter's Periscope juu ya mgongo wa kasa na kumrusha baharini ili kuchukua picha ambazo zinaonekana sehemu mbalimbali ulimwenguni. Kasa aliyetumika kama mfano huu alipewa jina la Balala, maana ya waziri wa utalii hapa Kenya Najib Balala, ambaye kabla kuzindua mpango huo wa kiteknolojia aliruka kutoka juu ya ndege aina ya helicopter feet 10,000 kwa kusaidiwa na skydivers.
Nimekuja hapa na ndege kwa hewani kule nikaruka. Hiyo ni kuonesha kuwa kwanza ukija kwenye ufuo wa bahari ama beach kuna mambo mengi unaweza kufanya in terms of activity na kujifurahisha. Kwa hivyo si pahali ambao unakuja unaboeka kwa kuangalia bahari ama kuogelea kidogo na jua likuchape. La, ni pahali ambapo unaweza kufanya mambo mengi ya kujifurahisha mwenyewe. Kuna mambo ya snorkeling, kuna mambo ya scuba diving, kuna mambo ya kite surfing, kuna mambo ya skydiving. So hizo zote unaweza kuzifanya. Hivi si tunataka kuvutia watu, tunataka kuvutia si watalii wa India, hata watalii wa Kenya ambapo wamekuja kujifurahisha wao wenyewe.
Na katika kile kinachoonekana kama hatua ya kuwavutia watalii zaidi kuzuru Kenya, ushuru umepunguzwa kutokana na kile kilichotajwa kuwa gharama kubwa katika maeneo ya kuzuru watalii. Waziri Balala anafanua hapa.
Kwenye mwaka huu 15-16 sisi tulipata 2.8 billion. Zaidi yake tumepewa 5.2 billion. Tumetangaza kwa ndege zote za kuja Mombasa, ndege za kitalii hatalipa ushuru kwenye airport ya Mombasa na ya Malindi. Kila mgeni anayeletwa kwa mradi huu wa kujenga utalii tutaweza kuwasaidia kwa kiwango cha dola 30 kwa kila mmoja atakayekuja Mombasa. Kupunguza gharama ya wageni kuja hapa Mombasa au hapa pwani. Na Mheshimiwa Rais aliwaita waziri na Dr. Liki. Maeneo yetu ya utalii yamekuwa ghali sana. Kiingilio peke yake ya mbuga za wanyama ni karibu dola 90 kwa siku. Tangu tarehe moja watapunguza iwe ni dola 60 kwa kila mgeni wa kitalii wa kigeni. Na pia tangu tarehe moja Julai kutakuwa hakuna VAT kwenye hii ushuru ambao serikali inatoza. Lakini toka 1st of February kutakuwa bei ya mbuga za wanyama itapunguzwa hadi dola 60, na hiyo itavutia watalii.
Mpango huo kwa jina la Make It Kenya uliozinduliwa eneo la Watamu kaskazini mwa Mombasa unatarajiwa kuwapa vijana wengi zaidi mtazamo kuhusu utalii wa kisasa na kuwavutia watalii zaidi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Express.
Naam, basi moja kwa moja katika hoja kwa hoja. Serikali ya Kenya kwa sasa inaendelea kuharibu mali ya mamilioni ya pesa iliyonaswa kutoka katika njia zile za magendo. Bidhaa kama sukari, mchele, pembe za ndovu na hata magari yaliyonaswa kupitia bandari hiyo. Lakini mjadala umeibuka miongoni mwa raia. Wanauliza mali iteketezwe au ipewe watu masikini. Sikiliza.
Sukari ipatiwe raia kulingana kwamba venye hali ya uchumi imedorora hususan katika sehemu za mabanda ama slums, ambapo tunapata ripoti kwamba kuna familia nyingi ambao wanaishi chini ya dola moja kwa siku. Ingekuwa sukari zikishikwa ama bidhaa zote ambazo zinashikwa zimeingia kinyume cha sheria zipatiwe watu kama hao ili tuweze kuinua kiwango cha uchumi wetu wa nchi.
Unaposema tuinue kiwango cha uchumi, hauoni kwamba labda hii itakuwa labda ina uharibifu mkubwa zaidi katika uchumi wa taifa?
Haitakuwa na uharibifu kulingana na wao wanaoileta hiyo sukari kinyume cha sheria. Light itaingia na waiuze, basi itakuwa wamekwepa kulipa ushuru mwingi sana wa humu nchini, ambapo utafanya maisha yetu pia magumu, maana serikali itakuwa haina kipato. Lakini kama serikali utakuja na mikakati kwamba kila wakiingiza wanaishika wanapata wale watu wa chini, huku chini pia mambo yataimarika na hao watu hizo biashara pia wataziacha.
Mimi siungi mkono swala hilo kwa sababu wakati unaingiza encourage kuwe na huo kutumia hizo loophole watu wafanye magendo zaidi. Kwa hivyo bidhaa yote ambayo inapatikana kinyume cha sheria iharibiwe, lakini iharibiwe kila mtu aone.
Kikwetu kuchoma kitu, mila za Kimijikenda, chakula cha binadamu ambayo anakula ni mwiko. Atafadhali niwaambie hivyo. Hiyo chakula afadhali angetuambia ama tungeambiwa inafaa kiasi gani ama haifai namna gani. Lakini sasa tumechomewa.
Kusema kweli, hili jambo lilofanyika hapa si la haki, na hasa kwa watu maskini kama sisi watu wa Mwakirunge na hata kwa wengine kwingine. Sukari ile iliyochomwa hapa, laiti mara 100 angeichukua kaigawanyia watu kama ilingia katika Kenya kwa mlango wa nyuma, angeigawanyia wananchi wale maskini ambao ni need people. Hata hapa tayari zile nyumba ziko hapo, unajua hapa kuna shida, lakini rais wetu hakufanya hivyo.
Ukija na hiyo swala kama la magari, magari mengi yanaharibiwa ni magari ambayo yamepita kiwango, ni magari ambayo ni mabovu. Kwa hivyo wakati hata tunasema tunapatia polisi, yale ni magari ambayo tayari yamekuwa condemned, magari ambayo kuya service ni more expensive than kuya nunua. Kwa hivyo kitu tu ni yaharibiwe, ndio hiyo huo potofu na hizo utumizi mamlaka kuyapaji ushuru usimamishwe.
Hiyo itakuwa vizuri magari kama hayo yapatiwe askari wetu wa polisi na wa county, kwa sababu tumekuwa na changamoto kwamba kuweza kuwa na matukio, lakini unapata kunakuwa na shida usafiri au magari ni machache. Sasa hiyo itafanya paka wale wanaoleta au magari kinyume cha sheria itabidi waanze kufuata vile sheria inavyotaka, manake itakuwa napata hasara.
Haudhani kama serikali labda mfumo kama hii itashindwa kutekeleza kwa sababu ya uzito wa masuala kama sukari? Ilikuwa ni milioni 58.
Hapo hakuna uzito wote. Swali ni hili, sheria ni msumeno, lazima ikatembele na nyuma, lazima tukubali, kwa sababu tukijaribu kuencourage na kuangalia uzito haitakuwa haifaidishi wewe wala mimi, itakuwa inafaidisha mtu binafsi. Kwa hivyo mtu yote atiwe hasara ndio siku nyingine asiwe na akili ya kutaongeza kitu kimagendo. Tusiangalie na milioni ngapi zitapotea wala bilioni ngapi zitapotea. Tuangalie vile tunaweza inua nchi yetu.
Hiyo zoezi haikufanyika the way vile ambavyo mwenyewe pia akitarajia. Kwa sababu hiyo ambayo imemwagwa hapo ni sumu, na hapa watoto wetu ndio wanapolisha, ambapo sasa sahihi hiyo mitungi inabwagwa na imekosa kuchomeka, watoto watakuja huku wanakuja malishoni na vibiriti na moto wao na mihogo ili wachome wajisaidie, itawalipukia, ambapo sasa hiyo ni vizuri kwake, lakini sasa ni hatari kwetu sisi.
Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Asante sana Liberty Adede. Msikilizaji, unasikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Hali kadhalika usikose kutusikiliza kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com.
Karibu kwa VOA mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Asante sana. Kipindi ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa basi namuona moja kwa moja mwenzangu Harrison Kamau anakuja kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, akiongelea kuhusu mambo ya kule Uganda ya Kansime, hali kadhalika mambo ya theluji hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kamau.
Asante sana wenzangu Sandy Shomari na Idli Gongo. Natumai mlifurahia weekend yenyu sawa na wasikilizaji wetu. Mambo mengi hata hivyo yameendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Eneo nililopo hapa Marekani lilikuwa tofauti kidogo. Theluji ya zaidi ya futi 3 iliweza kumwagika kwa zaidi ya saa 36, yani kuanzia Ijumaa adhuhuri hadi Jumapili asubuhi. Majimbo ya Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Washington DC na hata New Jersey yaliathiriwa pakubwa, huku mengine yakishuhudia hata mafuriko. Zaidi ya watu milioni 84 walijikuta kwenye matatizo tofauti kutokana na theluji hiyo. Wengi walikosa nguvu za umeme na pia usafiri ukawa haupatikani kamwe. Lakini hebu tuelekee Uganda, ambapo kampeni za kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi ujao zimepamba moto. msanii mchekeshaji maarufu kwa jina Ann Kansiime amejikuta kwenye matatizo baada ya kusema wazi kuwa anamuunga mkono Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi ujao. Baadhi ya mashabiki wake wametoa hisia zao kwenye mitandao ya kijamii na magazeti. Danisha Otule amwambia Kansiime kuwa yeye sio shabiki wake tena iwapo anamuunga mkono Museveni. Mwingine kwa jina Sekambe Muzamiru anasema kuwa aliacha kutazama vichekesho vyake Kansiime siku nyingi. Lakini hata hivyo Kansiime amewajibu kwa kusema kuwa kila mmoja ana uhuru wa kuwa na mtazamo wake maishani. Kezia Otoa anamuuliza Kansiime, kwani umelipwa hela ngapi na Museveni? Basi tukiondoka Uganda, ni kwamba mhubiri mashuhuri mzaliwa wa Kenya na anaishi mjini London kwa jina Gilbert Deya amechapa vyombo vya habari tena, na kama ilivyo kawaida yake, tuhuma za utapeli hazimkomi. Mhubiri huyo aliwahi kuwa kwenye sakata la wizi wa watoto ambalo lilimwacha mkewe na kifungo cha miaka 3 gerezani. Wakati huu sasa Deya amefumaniwa na wanahabari wachunguzi kutoka Uingereza ambao wamefichua sakata ya kuwauzia waumini mafuta anayodai yanatibu saratani. Vile vile ameendelea kudai kuwa anawafanyia wanawake miujiza ya kujifungua watoto kila miezi 6. Maajabu haya, watu kadhaa wametoa maoni yao kuhusiana na tuhuma hizo. Kwenye gazeti la Nation, Washira wa Mwigwa anasema kuwa Deya ambaye hana elimu ameendelea kuibisha Kenya na Wanakenya hasa wanaoishi London. Oletipa anasema kuwa Uingereza walikataa kumrudisha Kenya ili akabiliwe na mashtaka, basi ataendelea kuwatapeli watu, huku Obot Chereret akisema kuwa kila anayeharibu jina la utaifa wake akiwa nchi ya kigeni anaharibia wengine wote sifa walionayo na kusababisha maisha kuwa magumu kwa kila mmoja. Ni baadhi ya mambo tu yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Makamu wa rais wa zamani wa Sudan Kusini ambaye hivi sasa ni kiongozi wa uasi Riek Machar amesema atamuomba rais wa Uganda Yoweri Museveni kumweleza rais Salva Kiir kuachana na uamuzi wake wa kuunda majimbo 28 kwa sababu hatua hiyo inadumaza utekelezaji wa makubaliano ya amani. Leo Jumatatu, Misri inaadhimisha miaka 5 toka ilipoanzisha maandamano dhidi ya kiongozi wa muda mrefu Hosni Mubarak katika upinzani ambao ulichochea wimbi la mapinduzi katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema mapema leo kwamba anatarajia uwazi wa tarehe ya mazungumzo ya amani nchini Syria.
Asante sana. Tunashukuru kutusikiliza alasiri ya leo na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo, msimamizi hadi Yariami, mwelekezi Dan Brown, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idli Gongo.
Kutoka hapa Washington DC tunakwambia kwaheri na alasiri njema.